Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό Σάββατο σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε Viral. Δίνουμε ραντεβού εδώ κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 6. Μετά από δύο εβδομάδες απουσίας επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου και επίσης για το τελευταίο Σάββατο του καλοκαιριού. Έχουμε ομαδάρα μπροστά και πίσω από τα μικρόφωνα. Ακούτε τις μουσικές που διαλέγει για μας ο Γιώργος Τσολάκης. Να ακούτε εμένα και τις μουσικές αυτές φροντίζει ο Θάνος Τσιμέκας. Στο μικρόφωνο Σπύρος Ερέτης. Μιλάτε μαζί μας, επικοινωνείτε πάντα μαζί μας στο Viber του σταθμού. Γράφετε Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Και βέβαια στα social media της δικιάς μας εκπομπής, στο Instagram Viral κάτω παύλα 105,8 και στο Facebook γράφετε Viral Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, σήμερα η μέρα είναι λίγο καλύτερη θερμοκρασία, είναι λίγο πεσμένη θερμοκρασία σε σχέση με όλη την εβδομάδα που είχαμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και από ό,τι φαίνεται θα επιστρέψουμε σε αυτές και την επόμενη εβδομάδα. Και από το πρωί έχουμε ένα μεγάλο κύμα επιστροφών των εκδρομέων του Αυγούστου, γιατί είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Βέβαια, την ίδια ώρα είναι πολλοί και εκείνοι, λίγο λιγότεροι ίσως, που εκμεταλλεύονται τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια ακόμα μικρή απόδραση στα νησιά. Από το πρωί είδαμε στην τηλεόραση του Earth News και μεταδίδαμε και εδώ εμείς ραδιοφωνικά εικόνες πολλών ταξιδιωτών, οι οποίοι υπήρχαν αυτοί που γυρνούσαν από τα νησιά που είχαν πάει ενδεχομένως, είτε και ο δικός γυρνούσαν στο κλεινό Νάστη, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στις άλλες μεγάλες πόλεις. Και η εικόνα ήταν ιδιαίτερα έντονη λοιπόν, με ταξιδιώτες να φτάνουν από τα νησιά αλλά και άλλους προορισμούς και άλλους να ταξιδεύουν βέβαια προς τα νησιά. Η επιστροφή βέβαια συνοδεύεται για πολλούς με επαγγελματικές υποχρεώσεις, Γι' αυτό η διάθεση των ταξιδιωτών, όπως είδαμε και στα πλάνα της τηλεόρασης, ήταν πιο συγκρατημένη. Δεν αισθάνονταν και πολύ ωραία που επιστρέφαν από τις διακοπές τους, καθώς σκέφτονται ότι μετά τις ημέρες ξεκούρασης τους περιμένει η καθημερινότητα. Το ευχάριστο είναι βέβαια ότι γυρνάνε με γεμάτες μπαταρίες. Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold. Ο καιρός, όπως είπαμε και στην αρχή, συνεχίζει και είναι καλός. Την εβδομάδα αυτή είχαμε πολύ ζέστη. Τώρα διαβάζω εδώ για ένα σύντομο πέρασμα από μπόρες και τοπικές καταιγίδες κατά τη διάρκεια της απόψινής βραδιάς. Όμως από αύριο τα πράγματα θα είναι και πάλι πολύ καλά. Some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this. Do do do. And the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Λοιπόν, επιστρέψαμε λοιπόν. Για όσοι συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας, ακούτε πάντα Earth News Radio 105,8 στα FM. Και βέβαια μπορείτε πάντα να μας ακούτε διαδικτυακά ζωντανά μέσα από την πλατφόρμα μας το Earth Echo, αλλά και ετεροχρονισμένα όποτε εσείς θέλετε. Μέσα από την πλατφόρμα αυτή μπορείτε να το βάλετε στο Bluetooth στα ακουστικά σας ή στο αυτοκίνητό σας και να σας κρατάμε παρέα. Έχουν αρχίσει ήδη οι πρώτες καλησπέρες εδώ πέρα. Η Βίκη μας στέλνει την καλησπέρα της. Καλησπέρα Σπύρο, καλώς επέστρεψες, καλώς σας βρήκα. Και γενικά σήμερα η εκπομπή, μιας που έχουμε καλοκαίρι ακόμα, προλαβαίνουμε λίγο έστω και την εκπνοή του καλοκαιριού, θα κινηθεί σε ταξιδιωτικούς ρυθμούς, και στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος. Και σιγά σιγά πάμε να περάσουμε στα viral, γιατί τις δύο εβδομάδες που έλειψα τα viral ήταν πολλά και ενδιαφέροντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε μία έρευνα η οποία συνδέεται με τα social media και τα ταξίδια. Και τι θέλω να πω λοιπόν. Η Gen Z, δηλαδή για όσους συντονίζονται τώρα στην παρέα μας και δεν έχουν συντονιστεί σε άλλη εκπομπή στο παρελθόν, η γενιά η οποία ηλικιακά κυμαίνεται από 18 μέχρι 30 περίπου, οδηγεί την αλλαγή στον τρόπο που οι ταξιδιώτες οργανώνουν και μοιράζονται τις διακοπές τους, με πολλούς να έχουν τι άλλο, το TikTok, ως κύρια πηγή έμπνευσης. Λοιπόν, πώς λειτουργεί το TikTok τώρα, γιατί πιθανώς πολλοί από εσάς να μην διαθέτετε social media, μπορεί να μην διαθέτετε και απλά TikTok. Σήμερα λοιπόν τα σύντομα βίντεο στο TikTok καθορίζουν ολοένα και περισσότερο το που θέλουν να ταξιδέψουν οι άνθρωποι και το τι θέλουν να κάνουν στο εξωτερικό, ιδίως για τους ταξιδιώτες της Gen Z που έχουν γεννηθεί μεταξύ 1997 περίπου και 2012, όπως είπαμε, οι άνθρωποι δηλαδή που είναι από 18 μέχρι 30 περίπου. Ανάμεσα λοιπόν στις πολλές έρευνες που αφορούν τα social media, είναι και μία που έγινε από μία βρετανική εταιρεία, η οποία εξέτασε πώς τα social media επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες ανακαλύπτουν, κλείνουν, βιώνουν και μοιράζονται πλέον τις διακοπές τους. Στην έρευνα λοιπόν αυτή που πραγματοποιήθηκε σε κάποιες χώρες ευρωπαϊκές, συγκεκριμένα στην Ισπανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, διαπιστώθηκε ότι σχεδόν η μισή και πιο συγκεκριμένα το 48% από τους συμμετέχοντες της Gen Z ανέφεραν το TikTok ως πηγή ταξιδιωτικής έμπνευσης, κατατάσσοντας την εφαρμογή αυτή πάνω από τις συστάσεις των φίλων και τις οικογένειες που έφτασαν το 43%. Όταν μιλάμε για ένα ποσοστό 48%, μιλάμε για περίπου τους μισούς. Συνολικά λοιπόν, περισσότεροι από 4 στους 10 ταξιδιώτες δήλωσαν ότι μία viral ανάρτηση ή ένα βίντεο τους όθησε να κλείσουν ένα ταξίδι ή να συμμετάσχουν σε κάποια δραστηριότητα. Να πούμε ότι η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη ανάμεσα στη Gen Z, ανάμεσα στους Millennials και συγκεκριμένα για τους Millennials το ποσοστό είναι 52%, δηλαδή είναι λίγο μεγαλύτερο από το 48% της Gen Z, που φτάνει το 50%. Επίσης οι influencers, γιατί και αυτοί έχουν ένα ρόλο μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι, αποδείχτηκαν επιδραστικοί, καθώς το 43% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι οι δημιουργοί περιεχομένου, influencers δηλαδή, που ακολουθούν, είναι ένας παράγοντας στη λήψη των αποφάσεών τους για το πού θα ταξιδέψουν, αλλά και για τι θα κάνουν. Μάλιστα, ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι το 27% είπε ότι έφτασε στο σημείο να αλλάξει προορισμό επειδή ένας influencer πρότεινε απλά κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα. Πάμε να φύγουμε λίγο από τις ταξιδιωτικές ειδήσεις και τις έρευνες που αφορούν τα ταξίδια. Και να πούμε ότι το καλοκαίρι τελειώνει. Είμαστε λίγες μέρες, περίπου 15 μέρες για την ακρίβεια, ίσως και λίγο λιγότερο, μας χωρίζει από το άνοιγμα των σχολείων. Και γιατί το αναφέρω αυτό τώρα? Γιατί σήμερα θα πάμε να δούμε τι συμβαίνει όχι με τους μαθητές, όπως πολλοί μπορεί να περιμένατε, αλλά με τους καθηγητές. Πλέον λοιπόν έχουμε στο ίδιο γραφείο καθηγητών στα σχολεία τρεις γενιές εκπαιδευτικών που μπορεί να απέχουν μεταξύ τους έως και 30 χρόνια, ο μικρότερος από το μεγαλύτερο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να διδάσκουν στο ίδιο σχολείο, αλλά δεν μπήκαν στην ίδια αγορά εργασίας, ούτε έμαθαν να αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τη δουλειά. Οπότε σήμερα στα σχολεία βλέπουμε να συνυπάρχουν καθηγητές που ανήκουν στη Generation X, οι άνθρωποι που, δηλαδή που ανήκουν ηλικιακά στα 50 με 60 περίπου, των Millennials, οι λίγο μικρότεροι, και της Generation Z βέβαια. Και μιλάμε βέβαια για τους ανθρώπους της Generation Z, οι οποίοι είναι στο όριο, το προς τα πάνω όριο ηλικιακό. Λοιπόν, και πάμε να δούμε λοιπόν την κάθε μία γενιά από αυτές. Πάμε στη Generation X λοιπόν, στους ανθρώπους, στους καθηγητές οι οποίοι γεννήθηκαν μεταξύ του 1965 και του 1980 περίπου. Αυτοί λοιπόν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι από 45 μέχρι 60 χρονών περίπου. Η Generation X λοιπόν γνώρισε έναν κόσμο όπου η μόνιμη θέση και η μακροχρόνια παραμονή στο ίδιο επάγγελμα αποτελούσαν ισχυρές προσδοκίες. Για πολλούς αποτελούσαν και στόχο ζωής. Για έναν εκπαιδευτικό λοιπόν εκείνης της γενιάς, όχι για όλους αλλά ίσως για την πλειοψηφία, ο διορισμός μπορούσε να είναι η αρχή μιας διαδρομής που θα τελείωνε με τη συνταξιοδότηση. Οι millennials τώρα. Οι millennials είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι από 30 μέχρι 45 ετών περίπου και συνάντησαν ένα διαφορετικό κόσμο. Λοιπόν, ένα κόσμο με περισσότερα πτυχία, περισσότερα μεταπτυχιακά, αλλά και ένα κόσμο με οικονομική κρίση, με ανεργία και με εργασιακή ανασφάλεια. Συνάντησαν επίσης ένα κόσμο με μια υπόσχεση προσδοκία που υπήρχε παλαιότερα ίσως, ότι οι περισσότερες σπουδές οδηγούσαν σχεδόν αυτόματα σε μεγαλύτερη επαγγελματική ασφάλεια. Μία προσδοκία που όσο μεγάλωναν όμως άρχισαν να υποχωρεί. Και πάμε στους νεότερους σε ηλικιακά καθηγητές, γιατί αυτό είναι το κέντρο με το οποίο εξετάζουμε τις διαφορετικές γενιές λοιπόν. Η Generation Z λοιπόν, η οποία μπήκε σε μία αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια, όπου η αβεβαιότητα αποτελεί μεγάλο μέρος της κανονικότητας και της καθημερινότητας. Και ποιο είναι το σύνηθες εδώ, αυτό το οποίο παρατηρούμε και εμείς και νομίζω πολλοί από εσάς, ότι ένας νέος εκπαιδευτικός μπορεί να διαθέτει πτυχίο, μπορεί να διαθέτει μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες, πιστοποιήσεις, ψηφιακές δεξιότητες και παρόλα αυτά να περνά χρόνια ως αναπληρωτής, μετακινούμενος κάθε Σεπτέμβριο σε διαφορετικό μέρος για να συγκεντρώσει μόρια με στόχο να μονιμοποιηθεί κάποια στιγμή. Έτσι λοιπόν συναντάμε τρεις διαφορετικές γενιές στο ίδιο σχολείο. Τρεις διαφορετικές εργασιακές βιογραφίες. Ο ένας, όπως είπαμε, θυμάται ένα κόσμο όπου περίμενες τον διορισμό. Ο δεύτερος έμαθε ότι πρέπει συνεχώς να προσθέτει προσόντα. Ενώ ο τρίτος θεωρεί σχεδόν αυτονόητο, θα λέγαμε, ότι η επαγγελματική του διαδρομή μπορεί να περιλαμβάνει μετακινήσεις και αλλαγές. Ένα σημαντικό στοιχείο που αξίζει να προσθέσουμε σε όλο αυτό είναι ότι έχει αλλάξει στην πάροδο των χρόνων και η ίδια καθημερινότητα της εργασίας, η ίδια καθημερινότητα του να εργάζεσαι ως καθηγητής. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο εκπαιδευτικός της Generation X, της παλαιότερης γενιάς, ξεκίνησε με βιβλία, με φωτοτυπίες και πίνακα, ενώ ο σημερινός εκπαιδευτικός έχει πολλά ψηφιακά εργαλεία στα χέρια του, έχει επιπλέον πλατφόρμες, έχει email, έχει ψηφιακά συστήματα, έχει ηλεκτρονική γραφειοκρατία και πλέον έχει και κάτι το οποίο το συζητάμε σε κάθε μας εκπομπή εδώ πέρα, έχει ως σύμμαχο, αλλά και ως αντίπαλο ίσως, την τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα ποιο είναι σε όλο αυτό που συζητάμε? Το θέμα είναι ότι η συνύπαρξη των τριών γενεών στο συγκεκριμένο πλαίσιο που συζητάμε στο σχολείο αλλά και γενικότερα μπορεί να είναι και ένα πλεονέκτημα. Γιατί ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός διαθέτει την εμπειρική γνώση της τάξης και του σχολείου, ενώ ο νεότερος φέρνει μεγαλύτερη εξοικείωση με νέα εργαλεία και διαφορετικές αντιλήψεις για την οργάνωση της εργασίας. Η ενδιάμεση γενιά, η millennial στην περίπτωσή μας, μπορεί συχνά να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στους δύο αυτούς κόσμους. Υπάρχει και ένα πρόβλημα βέβαια. Το πρόβλημα αρχίζει όταν οι διαφορετικές εργασιακές εμπειρίες μετατρέπονται σε ηθικές κρίσεις. Όταν ακούμε αυτό το γνωστό σε όλους μας, οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν ή οι παλιοί δεν θέλουν να αλλάξουν. Πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό λοιπόν, πολλά τα viral θέματα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε με το θέμα της ημέρας, το οποίο είναι άκρος καλοκαιρινό.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Κοντά σας και πάλι, Earth News Radio 105,8. Ακούτε πάντα την εκπομπή Viral. Σπύρος Ερέτης στο μικρόφωνο. Μία εκπομπή για όσους συντονίζονται πρώτη φορά στην παρέα μας, η οποία εξετάζει θέματα που απασχολούν τις νεότερες γενιές αλλά και τις μεγαλύτερες, ό,τι γίνεται viral στον κόσμο μας, και είναι πολλά αυτά τα οποία γίνονται viral. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Ο Στρατής, με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως σε σχέση με τους καθηγητές των πολλών γενεών, στέλνει ένα μήνυμα που ρωτάει αν υπήρχαν τόσες διαφορές μεταξύ των καθηγητών όταν η Gen X, η γενιά X, πρωτοάρχιζε να εργάζεται. Αυτό είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι πολλές διαφορές παρατηρούνται σίγουρα σε σχέση με τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί η κάθε γενιά, και τα τελευταία 30 με 40 χρόνια η πρόοδος της τεχνολογίας είναι πολύ μεγάλη. Οπότε εκεί πολλές φορές παρατηρούμε και εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων. Υπάρχουν βέβαια και άλλες διαφορές σε σχέση με την νοοτροπία. Νομίζω ότι διαφορές στις γενιές και στον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και στους στόχους ζωής τους οποίους βάζουν υπήρχαν πάντα. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Σάκη, ο οποίος μας στέλνει και αυτό το μήνυμα με τη σειρά του. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να επιστρέψουμε και πάλι σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, λίγο μετά τα σχολεία, και να περάσουμε στο κεντρικό θέμα για σήμερα. Όταν ακούμε λοιπόν τη λέξη διακοπές, ίσως το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι ένα ξενοδοχείο, ίσως είναι ένα δωμάτιο με θέα στη θάλασσα, ίσως είναι ένα οργανωμένο κατάλημα. Υπάρχει όμως και ένας διαφορετικός τρόπος να ταξιδέψεις, να γνωρίσεις ένα τόπο και να περάσεις τις καλοκαιρινές σου ημέρες εκεί. Ένας τρόπος τον οποίο επέλεξαν πολλοί και αναφέρομαι φυσικά στο κάμπινγκ. Σκηνή, υπνόσακος, λίγα πράγματα μαζί μας και πολύ περισσότερος χρόνος στη φύση. Για κάποιους το κάμπινγκ είναι η απόλυτη αίσθηση ελευθερίας και ανεξαρτησίας, ενώ για άλλους είναι μια επιλογή που απαιτεί κάποιους συμβιβασμούς και σίγουρα έχει διαφορετικές συνήθειες από αυτές που έχουμε μάθει πολύ στις διακοπές μας. Και κάπου εδώ έρχεται το ερώτημα. Πόσο ελκυστικό είναι σήμερα το κάμπινγκ για τους νέους ανθρώπους και ειδικότερα για τη Gen Z? Είναι μια επιλογή που κερδίζει έδαφος ή παραμένει κάτι που προτιμούν περισσότερο οι μεγαλύτερες γενιές? Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε μαζί με τον κύριο Θεόδωρο Μιχαήλ, ο οποίος είναι υπεύθυνος σε κάμπινγκ στη Μεσσηνία. Καλησπέρα κύριε Μιχαήλ.
Καλησπέρα, γεια σας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά λοιπόν. Κάμπινγκ. Το κάμπινγκ νομίζω ότι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια ο τρόπος που ο κόσμος επιλέγει το κάμπινγκ για τις διακοπές του. Και νομίζω ότι τα τελευταία 10, ίσως 20 χρόνια παρατηρούμε περισσότερους νέους ανθρώπους να το επιλέγουν ως τρόπο διακοπών.
Ωραία. Ναι. Αρχικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δυνατότητα που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε μαζί στο Σπύρο, μαζί με τους ακροατές σας. Θα πω το εξής, σε μια εκπομπή που ονομάζεται Viral, ποιος το φανταζότανε ότι ένας τρόπος διακοπών ο οποίος άνθησε τη δεκαετία του 80 θα επανερχόταν πάλι με αυτό το δυναμικό τρόπο σαν επιλογή και στις νέες γενιές.
Και είναι αλήθεια ότι το παρατηρούμε, νομίζω ότι την τελευταία δεκαετία, ίσως και για οικονομικούς λόγους, ίσως και σε ένα πλαίσιο επιστροφής και επαφής με τη φύση, παρατηρούμε πολύ περισσότερους νέους ανθρώπους να παίρνουν μια σκηνή και να πηγαίνουν σε ένα οργανωμένο κάμπινγκ. Εσείς το βλέπετε αυτό?
Ναι. Κοιτάξτε, αφενός υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει σε κάμπινγκ, κάνουν χρόνια με τους γονείς τους, δηλαδή έχουν υπάρξει κατασκηνωτές από μικρή ηλικία, πράγμα το οποίο τους έχει δημιουργήσει αναμνήσεις, τις οποίες προφανώς τις φέρουν και νιώθουν ότι θέλουν να το κάνουν ξανά. Αφετέρου είναι ένας συμβολικός τρόπος διακοπών για τη νέα γενιά, με την έννοια ότι δεν χρειάζεσαι πάρα πολλά πράγματα, δεν χρειάζεσαι πολλά κουβαλήματα. Παίρνεις το κτέλ, ας πούμε, και κατεβαίνεις κάτω στη Μεσσηνία. Είναι παρεΐστικος αρκετά, που βλέπουμε ότι μεγάλες παρέες, η κοινωνικοποίηση, όλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο. Είναι κάτι το οποίο είναι εύκολα γεννιέται στα κάμπινγκς, ειδικά στα κάμπινγκς τα οποία είναι μικρά, οικογενειακά, ξέρετε, έχουν ένα διαφορετικό κλίμα το οποίο τραβάει και την κοινωνικοποίηση και την επικοινωνία.
Ναι.
Υπάρχει το κομμάτι της νεολαίας το οποίο δουλεύει από απόσταση και το να μπορεί να έχει αξιόπιστες κάποιες υπηρεσίες ίντερνετ, να μπορεί να δουλέψει και να κάνει τη βουτιά του ή να φάει κάτι στο εστιατόριο με άνοιξη, ας πούμε, και χωρίς πολλές σκοτούρες οργάνωσης.
Γενικότερα, να το πάμε λίγο σε πιο γενικό πλαίσιο, όταν οι άνθρωποι επιλέγουν κάμπινγκ αντί για ένα ξενοδοχείο ενδεχομένως ή ένα Airbnb πολλές φορές, ποιος είναι ο βασικός λόγος, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο βασικός λόγος? Θα λέγατε ότι είναι περισσότερο οικονομία ή υπάρχει κάτι περισσότερο πίσω από αυτή την επιλογή? Μας είπατε βέβαια πολλούς από αυτούς.
Σίγουρα. Είναι πιο οικονομικός τρόπος, συνδυαστικά με ποιότητα, γιατί πλέον οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, τα κάμπινγκς, προσφέρουν πολύ καλή ποιότητα στην καθαριότητα, στις υποδομές τους και σε αυτά που μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες. Σε συνδυασμό τιμή και ποιότητα σίγουρα είναι και για μένα θεωρώ η καλύτερη επιλογή. Από εκεί και μετά είναι ναι μεν και για οικονομικούς λόγους, αλλά είναι και μια καθαρή επιλογή. Το να βρίσκεσαι κοντά στη φύση, να βρίσκεσαι κοντά στη θάλασσα, να έχεις εύκολη κοινωνικοποίηση, να... όλο αυτό δηλαδή ο συνδυασμός.
Ξέρετε, κυριαρχεί λίγο η αντίληψη, να σας πω και κάπου αλλού, ότι κάμπινγκ σημαίνει ταλαιπωρία, λιγότερες ανέσεις. Έχει αλλάξει όμως αυτή η εικόνα λίγο σήμερα, δεν έχει αλλάξει?
Σίγουρα, οι κατασκηνώσεις είναι αρκετά οργανωμένες πλέον και προσφέρουν καλή ποιότητα υπηρεσιών. Mm-hmm. Και απ' την άλλη βέβαια, σίγουρα θα πρέπει να εγκαταλείψεις, ας πούμε, και κάποιες ανέσεις για να βρεθείς σε ένα χώρο κάμπινγκ, τις οποίες θα μπορούσε να σου προσφέρει ένα δωμάτιο. Ας πούμε, 20 πάρα πολλές ώρες την ημέρα, air condition, μεγάλη ιδιωτικότητα. Mm-hmm. Και άλλες ανέσεις και παροχές, έτσι. Mm-hmm.
Αυτό, τα πράγματα τα οποία μπορεί να βρει ένας επισκέπτης σε ένα οργανωμένο κάμπινγκ, για παράδειγμα. Είναι πολλά.
Ναι, πλέον, ναι, όλα τα κάμπινγκ έχουν σκιά, είναι καθαρά, έχουν καλούς χώρους, βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. Mm-hmm. Κάποια έχουν και χρόνιους κατασκηνωτές, όπου υπάρχει και ένα κλίμα, ας πούμε. Mm-hmm. Εντάξει, και μιλάμε για επιχειρήσεις, οι οποίες συνήθως είναι μικρές, είναι οικογενειακές, έχουν μεγάλη αλληλεπίδραση με τις κοινωνίες, τις τοπικές, βρίσκονται δίπλα από οικισμούς. Mm-hmm. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την τοπική ανάπτυξη και οικονομία και για τη ζωή γενικότερα.
Ένα ακόμα από τα στοιχεία που συνδέονται με το κάμπινγκ είναι και αυτό της κοινωνικοποίησης. Mm-hmm. Δημιουργούνται πιο εύκολα παρέες μεταξύ ανθρώπων που μένουν mm-hmm. στον ίδιο χώρο. Υπάρχει δηλαδή αυτή η αίσθηση της κοινότητας.
Ναι, και παιδιών. Δηλαδή, ναι. Όχι Gen Z απλά, οι άτομα μεγαλύτερης νέοι, αλλά όχι και τόσο γέροι, καταλαβαίνεις.
Ναι.
Αλλά και για τα παιδιά, έτσι, δηλαδή για τα πιτσιρίκια, ας πούμε.
Και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, από τους μικρότερους μέχρι τους μεγαλύτερους.
Μέχρι μεγαλύτερους, έτσι. Mm-hmm. Ακριβώς, και από το ζευγάρι των ηλικιωμένων ξένων που θα γνωρίσει τους απέναντι και θα πιούν λίγο κράσι στο σούρουπο έξω από το τροχόσπιτο. Mm-hmm. Μέχρι το μωράκι που θα παίξουν μαζί στην κούνια, ας πούμε, με ένα άλλο μωράκι, μέχρι το παιδάκι που θα κάνουν μαζί ποδήλατο, μέχρι... Καταλαβαίνετε δηλαδή. Ναι,
πολύ ωραία εικόνα αυτή που περιγράφεται. Από τον μικρότερο, από το μωρό, μέχρι το μεγαλύτερο. Ναι. Να πάμε λίγο στη Μεσσηνία, όπου είναι ένας προορισμός που συνδυάζει θάλασσα, φύση, πολλές διαφορετικές δραστηριότητες. Πόσο σημαντικό είναι για ένα νέο άνθρωπο το κάμπινγκ να αποτελεί μέρος μιας συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρίας και όχι απλώς ένα χώρο διαμονής?
Ωραία, δηλαδή, ωραία προσέγγιση.
Ναι, θέλω να πω ότι το κάμπινγκ είναι η βάση, στην περίπτωσή σας στη Μεσσηνία, για ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πάνε και να δουν παραλίες ή να πάνε να επισκεφθούν κάποιον αρχαιολογικό χώρο. Τι ισχύει στη δική σας περίπτωση?
Όλα. Δηλαδή, εμείς δραστηριοποιούμαστε στη Φινικούντα. Mm-hmm. Κοντά είναι η Μεθόνη, είναι η Κορώνη, οι Καστροπολιτείες, είναι η αρχαία Ολυμπία, σε κοντινή απόσταση, η αρχαία Μεσσήνη, το ανάκτερο του Νέστορα. Αυτά, ας πούμε, για από άποψη πολιτισμού και επίσκεψης. Από εκεί μετά, για πιο φυσιολάτρες, υπάρχει η παραλία της Βοηδεκυλιάς, τα μονοπάτια που οδηγούν πάνω από το παλαιό καστρό και κατεβαίνουν προς την παραλία. Υπάρχει το πασίγνωστο Πολυλίμνιο, μια λουχία από βάθρες, διάφοροι άλλοι καταράκτες που μπορεί να επισκεφτεί κανείς στην περιοχή. Όλα αυτά που σας περιγράφω είναι σε απόσταση 40 λεπτών μεγαλύτερη. Έτσι. Επίσης από την αρχαία Μεσσήνη και την αρχαία Ολυμπία, που είναι λίγο πιο μακριά, αλλά σίγουρα μέσα σε ένα day trip μπορείς να τα κάνεις. Φυσικά μέσα σε όλους αυτούς τους προορισμούς και την πληθώρα επιλογών, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και το κέντρο του νομού, την Καλαμάτα, η οποία είναι και αυτή μια πόλη να επισκεφτείς, με το μακρύ παραλιακό μέτωπο που έχει, καθώς και με την παραδοσιακή αίσθηση που δημιουργεί στην Άνω πόλη.
Η κίνηση, κύριε Μιχαήλ, πώς ήταν φέτος?
Κοιτάξτε,
στην ευρύτερη περιοχή.
Ναι, ήταν λίγο μαγκωμένη γενικά. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, η δική μας περιοχή είναι μια περιοχή για την οποία το κάμπινγκ είναι γνωστό πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή, το μικρό μας χωριό εδώ στη Φινικούντα είναι ένας από τους top προορισμούς κάμπινγκ για όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι ήταν σχετικά σταθερή. Okay, υπήρξε κάποια μείωση αναπεριόδους. Αλλά okay, στο γενικότερο κλίμα, το οποίο λέει ότι ήταν μειωμένη η τουριστική κίνηση και η κίνηση στα καταστήματα εστίασης, μπορώ να πω ότι okay, εντάξει, η Φινικούντα έδειξε μια σταθερότητα.
Φαντάζομαι ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας εχμής.
Εχμής, ναι.
Σωστά.
Βέβαια, θα σας πω το εξής. Εμείς είμαστε μια επιχείρηση η οποία είναι ανοιχτή όλο το χρόνο. Mm-hmm. Και είναι πράγμα το οποίο είναι λίγο ιδιαίτερο. Και παρουσιάζουμε και κίνηση, ας πούμε, και την περίοδο των Χριστουγέννων και την περίοδο του Πάσχα, που ο κόσμος επιλέγει να έρθει με το τροχόσπιτά του αυτοκινούμενο να περάσει μερικές μέρες. Mm-hmm. Από εκεί μετά, σίγουρα το κύριο βάρος της τουριστικής σεζόν είναι ο Αύγουστος και ο Ιούλιος είναι πάρα πολύ σημαντικός επίσης. Mm-hmm. Για να σας γυρίσω λίγο πίσω στην κουβέντα μας για τις δραστηριότητες και τις επιλογές που έχει με σημεία, μπορώ να σας πω το εξής, ότι υπάρχει μήνας και περίοδος, που το έχω κάνει και εγώ ο ίδιος, όπου παράδειγμα το Δεκέμβριο μπορείς να κάνεις windsurfing στην παραλία της Φινικούντας και σκι, και σε μια μισή-δύο ώρες να είσαι στο Μέναλε και να κάνεις σκι στο βουνό.
Δύο τελείως διαφορετικά πράγματα την ίδια εποχή του χρόνου. Ναι.
Ναι. Ναι.
Και αυτό είναι το πολύ ωραίο. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Μιχαήλ. Ναι.
Έτσι, εντάξει, αυτές είναι οι ομορφιές του τόπου μας, χώρος μας. Mm-hmm. Αυτό που μας κρατάει και πίσω μια ολόκληρη γενιά. Εγώ δεν είμαι, ίσως είμαι και λίγο μεγαλύτερος από σένα. Mm-hmm. Δεν είμαι στη Gen Z, αλλά ναι.
Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Μιχαήλ, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έπρεπε να πείσετε έναν άνθρωπο που έχει μάθει να κάνει διακοπές με διαφορετικό τρόπο, να πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο, να μένει σε ένα Airbnb ενδεχομένως, να δοκιμάσει το κάμπινγκ. Mm-hmm. Ποιο θα ήταν το ένα πράγμα που θα του λέγατε ότι θα κερδίσει μέσα από αυτή την ολοκληρωμένη εμπειρία?
Κοιτάξτε, τι θα κερδίσει, ένα πράγμα το οποίο θα κερδίσει. Ένα πράγμα το οποίο θα κερδίσει είναι μια καινούργια επιλογή στη ζωή του. Ένας διαφορετικός ορίζοντας, σαν τρόπο που μπορεί να κάνει διακοπές, ο οποίος μπορεί να έχει πολλαπλά ωφέλη για τον ίδιο και για την οικογένειά του ή οικογένειά της. Mm-hmm.
Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ήταν μαζί μας ο Θεόδωρος Μιχαήλ, υπεύθυνος σε κάμπινγκ στη Μεσσηνία, στη Φινικούντα.
Μια χαρά, ναι. Okay.
Κοντά σας και πάλι, Earth News Radio 105,8, ακούτε πάντα. Ο Γιάννης από τη Ριζούπολη μας έχει στείλει εδώ πέρα. Καλημέρα σας, καλησπέρα σας φίλε μου, καλό Σαββατοκύριακο. Κοντοπλησιάζουμε στο τέλος των διακοπών και αυτό με στεναχωρεί πολύ. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι για όλους είναι λίγο δύσκολη η επιστροφή στην καθημερινότητα και τις επάλξεις. Αλλά εγώ λέω να εστιάσουμε στο θετικό, ότι οι περισσότεροι από εμάς γυρνάμε με γεμάτες μπαταρίες και με διάθεση να χτίσουμε την καθημερινότητά μας όπως εμείς θέλουμε. Την καλησπέρα και στη Γιώτα, η οποία μας στέλνει το μήνυμά της. Έχουμε ανοίξει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα εδώ πέρα. Συνομιλήσαμε με τον κύριο Μιχαήλ, τον κύριο Θεόδωρο Μιχαήλ, ο οποίος είναι υπεύθυνος σε κάμπινγκ στη Μεσσηνία. Μας μίλησε λοιπόν για την εμπειρία του κάμπινγκ. Έχουμε ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση σε σχέση με το πόσο ελκυστικό είναι σήμερα το κάμπινγκ για νέους ανθρώπους αλλά και μεγαλύτερους. Είναι μια επιλογή που κερδίζει έδαφος. Συμφωνήσαμε σε αυτό με τον κύριο Μιχαήλ. Και πάμε τώρα να δούμε, να ακούσουμε την εμπειρία ενός νέου ανθρώπου, να ακούσουμε περισσότερο βιωματικά το πώς βιώνει την εμπειρία του κάμπινγκ. Έχω μαζί μου στο στούντιο εδώ τον Γιάννη Αστήθα. Καλησπέρα Γιάννη.
Καλησπέρα Σπυρό.
Λοιπόν, έχουμε ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα σε σχέση με το κάμπινγκ. Ήσουν εδώ, άκουσες και τον καλεσμένο μας τον προηγούμενο. Νομίζω ότι και εσύ θα συμφωνήσεις ότι τα τελευταία χρόνια αυτός ο τρόπος διακοπών κερδίζει έδαφος, ειδικότερα για τους νεότερους.
Ναι, θα το έλεγα αυτό, γιατί όλο και περισσότερα άτομα και της δικής μου ηλικίας και γνωστοί μου και φίλοι μου επιλέγουν αυτόν τον τρόπο διασκέδασης σε εισαγωγικά και διακοπών, ώστε να περάσουν την καλλιτεχνική τους άδεια.
Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Εσύ αγαπάς πολύ το κάμπινγκ, πολλά χρόνια τώρα.
Αλήθεια.
Λοιπόν, να μας πεις πώς ξεκίνησε η δική σου σχέση με το κάμπινγκ. Θυμάσαι την πρώτη φορά που είπες φέτος θα πάω διακοπές σε σκηνή και θα μείνω σε σκηνή. Και τι ήταν αυτό που σε κινητοποίησε να το δοκιμάσεις, ήταν οικονομικοί λόγοι?
Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα για πρώτη φορά για κάμπινγκ. Ήταν σε συνδυασμό, γιατί ήθελα να πάω και στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Mm-hmm. Οπότε η περιοχή της Επιδαύρου διαθέτει αρκετά κάμπινγκ και κατέληξα με την παρέα μου να πάμε σε ένα από αυτά, ώστε να συνδυάσουμε και το κάμπινγκ με τις ανέσεις που δίνει το κάμπινγκ και το θέατρο της Επιδαύρου, το οποίο είναι αρκετά κοντά.
Mm-hmm. Και είναι και μια οικονομική επιλογή.
Είναι μια μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Επιλογή, ναι, ναι.
Το οποίο φαντάζομαι ότι ως φοιτητής τότε, γιατί ως φοιτητής πήγες,
ναι.
Είναι ένα σημαντικό κίνητρο και αυτό.
Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κίνητρα, γιατί μειώνει ουσιαστικά το κόστος των διακοπών στο μισό.
Mm-hmm. Και τι είναι αυτό που σε έκανε να ξανακάνεις κάμπινγκ? Τι ήταν αυτό το οποίο σου άρεσε την πρώτη φορά?
Μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία του κάμπινγκ. Δηλαδή η διαδικασία του στήσιματος της σκηνής, το ότι υπάρχει ουσιαστικά μέσα στο κάμπινγκ μια κοινότητα, άμα μπορώ να το θέσω έτσι, όπου μπορείς να μιλήσεις με άλλους ανθρώπους, την ηλικία σου κυρίως, να περάσεις καλά με τους φίλους σου, χωρίς να χρειάζεται ούτε να βγεις, ούτε να κουνηθείς από το μέρος που ήδη είσαι.
Η αλήθεια είναι ότι για όσο έχουμε πάει σε κάμπινγκ, μπορεί να έχεις τη σκηνή σου, που μπορεί να είστε 2, 3, 5 ενδεχομένως άτομα, και ακριβώς δίπλα να είναι μια άλλη παρέα με την οποία να είναι πολύ εύκολο να γνωριστείς.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και να αναπτύξεις φιλικές σχέσεις.
Και να έχει και αντίστοιχα άτομα της ηλικίας σου που είναι κοντά σου, χωρίς να χρειάζεται ούτε να οδηγήσεις. Από τους ανθρώπους που, ας πούμε, μένουν λίγο έξω από το κέντρο για να βγουν στο κέντρο, οδηγάνε για να πάνε εκεί ή παίρνουν κατά μέσα. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ άμεσο.
Ενώ με αυτόν τον τρόπο πηγαίνεις στην παραλία μαζί με την παρέα που ενδεχομένως να γνώρισες, παίρνετε και ένα ποτό ενδεχομένως ή ένα αναψυκτικό και κάθεστε όλοι μαζί εκεί πέρα και παίρνετε πολύ όμορφα. Πολλοί μπορεί να ακούσουν το κάμπινγκ και να σκεφτούν ζέστη, να σκεφτούν κουνούπια ενδεχομένως, ύπνο σε σκηνή, λιγότερες ανέσεις. Πώς απέχει αυτή η εικόνα από τη δική σου πραγματικότητα ενδεχομένως? Δηλαδή είναι κάτι αυτό στο οποίο εσύ δεν δίνεις τόση...
Για να πω την αλήθεια, εντάξει,
τόση σημασία.
Οι συνθήκες ύπνου στο κάμπινγκ επηρεάζονται πάρα πολύ από τη θερμοκρασία, αλλά πλέον όλα τα κάμπινγκ διαθέτουν σχιασμένους χώρους, όπου στείνεις εκεί τη σκηνή σου, οπότε αυτό μειώνεται πάρα πολύ και έχεις μια πιο εύκολη διαβίωση στο κάμπινγκ.
Mm-hmm. Επίδαυρος λοιπόν, ξεκινάς, πηγαίνεις πρώτη φορά. Πού άλλο έχεις πάει, θέλεις να μας πεις λίγο για κάμπινγκ ως κατασκηνωτής?
Ναι, έχω πάει στην Επίδαυρο, έχω πάει στην Αντίπαρο, έχω πάει στην Άξο φέτος κιόλας.
Mm-hmm.
Έχω πάει και στη Χαλκιδική.
Έχεις πάει και στη Χαλκιδική.
Αυτά.
Ναι. Που έχει πολλά και οργανωμένα πολύ κάμπινγκ. Οπότε πάμε να δούμε λίγο ουσιαστικά το πρώτο, ένας πολύ σημαντικός λόγος, ας μην κρυβόμαστε, είναι ο οικονομικός, που επιλέγουμε το κάμπινγκ. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι πολλές φορές είναι πιο εύκολο να γνωρίσεις κόσμο, ενδεχομένως. Ένας ακόμα λόγος είναι η επαφή με τη φύση, η επαφή με τη θάλασσα ή με το βουνό, γιατί υπάρχουν και πολλά φεστιβάλ.
Φεστιβάλ στο βουνό που οι κατασκηνωτές επιλέγουν να μείνουν εκεί πέρα στο χώρο του φεστιβάλ, που mm-hmm. το παρέχει το φεστιβάλ προφανώς, ως ελεύθερο σε εισαγωγικά κάμπινγκ, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έχω κάνει και αυτό.
Mm-hmm.
Πήγαινα για κάποια χρόνια στο φεστιβάλ της Αρβανίτσας και κατέμενα εκεί πέρα.
Mm-hmm.
Και ήταν πάρα πολύ ωραία και εκεί.
Mm-hmm.
Αυτό που λες με την επαφή με τη φύση, έχω έναν φίλο όπου πηγαίνει και αυτός αρκετά συχνά στο κάμπινγκ και το πρώτο πράγμα που κάνει με το που ξυπνάει είναι να πηγαίνει να βουτάει στη θάλασσα.
Κατευθείαν,
κατευθείαν.
Ξυπνάει από τη σκηνή και πηγαίνει κατευθείαν για μπάνιο στη θάλασσα, το οποίο είναι πολύ ωραίο αυτό, πολύ αναζωογονητικό. Θέλω να μιλήσουμε για ένα άλλο πολύ επίμαχο ζήτημα, για τον σάκο του καμπιστή. Mm-hmm. Για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν κάμπινγκ. Πολλές φορές βλέπουν άλλους ανθρώπους να κουβαλάνε πολλά πράγματα και σκέφτονται τι μπορεί να περιέχει αυτό. Ποια είναι τα βασικά που χρειάζεται για να κάνεις κάμπινγκ?
Εντάξει, υπάρχουν άτομα που κουβαλάνε πολλά παραπάνω πράγματα από αυτά που πρέπει.
Πολύ οργανωμένοι κατασκηνωτές.
Ναι. Αυτό που πρέπει ουσιαστικά για να κάνεις κάμπινγκ είναι προφανώς να έχεις μια σκηνή, ένα sleeping bag, πιθανόν κάποιο φως, γιατί το βράδυ στις σκηνές και γενικά στα κάμπινγκ, όταν νυχτώνει, κλείνουν τα φώτα ώστε να μην ενοχλούνται οι κατασκηνωτές και ο καθένας κάθε κατασκηνωτής έχει το δικό του φως. Και πιθανόν να κάποιο παγούρι με νερό ή κάποια πηγή νερού ουσιαστικά για να μπορείς να έχεις. Mm-hmm. Αυτά είναι αυτά που χρειάζονται άμεσα. Mm-hmm. Τώρα πολλοί έχουν κάποια στρώματα, έχουν κάποια υποστρώματα. Και πολύ σημαντικό που ξέχασα να το πω είναι και ένα power bank.
Και ένα power bank για να μπορείς να φορτίζεις το κινητό στην ηλεκτρονική σου συσκευή ενδεχομένως. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Νομίζω συμφωνήσαμε και μαζί ότι το κάμπινγκ όλο και κερδίζει έδαφος στις νεότερες γενιές και είναι και ένας πολύ ωραίος και διαφορετικός τρόπος διακοπών.
Είναι διαφορετικός, ναι.
Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο Γιάννης Αστήθας, καμπιστής. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Λοιπόν, και κάπου εδώ σιγά σιγά ο δικός μας ραδιοφωνικός χρόνος τελειώνει. Ήμασταν, κινηθήκαμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς σήμερα. Θέλαμε το τελευταίο Σάββατο του καλοκαιριού. Εμείς θα είμαστε εδώ μαζί και την επόμενη εβδομάδα, το πρώτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου, το πρώτο Σάββατο του φθινοπόρου, την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 6, με ένα πρόσωπο έκπληξη την επόμενη εβδομάδα στην ομάδα μας. Θα τα πούμε, την επόμενη εβδομάδα θα το ακούσετε. Ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου στο μικρόφωνο. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο λίγο μετά τις 6. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους. Γεια σας. Five days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.